τώρα 200 χρόνια μετά τη σύστασή της, μεγαλώνει.
Η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα 6 στα 12 μίλια. Η Ελλάδα μεγαλώνει.
Πήραμε τα γυρόκαστρο και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα.
Η χώρα επεκτείνεται.
Τύρανη δεν γλιτώνεται, αέρα, αέρα, αέρα.
Είμαστε μια στιγμή της ιστορίας του έθνους που η πατρίδα μας μεγαλώνει.
Πήραμε τα γυρόκαστρο και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα.
Τώρα θα τους νικήσουμε!
Τύρανη δεν γλιτώνεται, αέρα, αέρα, αέρα.
Η χώρα επεκτείνει τον εαυτό της.
Νομίζω όλοι μαζί μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Τα σύνορα της χώρας μας μεγάλωσαν.
Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
Έχουμε πάρει φόρα, χουδαλάκι, και πάμε όχι στα γυρόκαστρο. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε. Έχουμε αρχίσει και επεκτηνόμαστε. Μεγαλώνουμε.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ, με βλέπεις τώρα σκεπτικό, γιατί εντάξει, εσύ τα συνδυάζεις όλα αυτά. Ας πούμε, τα ντύνεις και ωραία. Βάζουμε στα αέρα, αέρα, αέρα. Γλυκένει και στα αυτή. Τι είμαι, Greek Imperium έχουμε. Τι συμβαίνει, ας πούμε.
Πάμε για την αυτοκρατορία μας.
Ρε Σάπρα. Ξαπλωνόμαστε, ρε φίλε, δεν έχει καταλάβει. Άντε, παιδιά, να πάρουμε την πόλη. Τι να πω τώρα. Άκουσα και τον άλλο. Καμένος.
Καμένος, θα τους πάμε, θα τους νικήσουμε. Αλλά έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό και επεκτηνόμαστε. Όπως άκουσες, αλλά τώρα την ολοκληρώσαμε.
Να ρίξουμε και ένα πανοσύκωμα, λέω, στα φτερά του.
Εντάξει, τώρα αυτό μεταξύ μας καλό ήταν με την επέκταση προς δυσμάς της αιγιαλίτιδας ζώνης.
Μισό. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους αυτούς τους αγαπημένους. Σκατόψυχους τύπους που συνήθως κάνουν μια κριτική. Αλήθεια, είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 μίλια? Είναι ένα θετικό βήμα αυτή η επέκταση κτλ, κτλ? Γιατί τόσα χρόνια έχω ακούσει και αν έχω ακούσει. Έχω ακούσει και αν έχω ακούσει. Και όχι μόνο εγώ, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά όσοι λέγαμε ότι δεν μπορείς να επικαλείσαι διαρκώς το δικαίωμά σου χωρίς να το ασκείς, είναι μια τρύπα στο νερό. Τελικώς, να, φτάσαμε τον κόμπο στο χτένι, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα. Έχει φτάσει ο κόμπο στο χτένι, και πάνω που είμαστε στον κόμπο και το χτένι, κάνουμε και την επεκτασούλα μας, από τη μία μπάντα βέβαια.
Ναι, καιρό έπρεπε να έχει αυτά.
Ναι, αλλά τόσο και. Ναι, αλλά.
Και τώρα που είπε τρύπα στο νερό.
Τσαντίζομαι τώρα.
Περίμενε. Τώρα που είπε. Τώρα που είπε τρύπα στο νερό, πρέπει να πούμε ότι χθε.
Ήμασταν εμεί τόσα χρόνια. Όπως ήμασταν και για του υδρογονάνθρακε.
Περίμενε. Τώρα λοιπόν που είπε για την επέκταση.
Παρακαλώ.
Χθε υπήρχε ομοφωνία στη Βουλή σχετικά με την συζήτηση που γίνεται για την επέκταση προ δυσμά των 12 ναυτικών μιλίων. Μόνο μία διαφοροποίηση υπήρξε. Ήταν από τον Κωνσταντίνο Ζουράρη. Επειδή μίλησε για τρύπα στο νερό. Μου ήρθε αυτόματα συνειρμικά αυτό που είπε χθες ο κύριος Ζουράρης.
Θα ήθελα να απευθυνθώ και στον αξιοσέβαστό μου υπουργό των Επιτών Εξωτερικών και να του πω με όλη την εκτίμηση που του έχω ότι δεν θα ψηφίσω την μεθαύριο, παρά θα ως παρόν θα δηλώσω παρόν, διότι η επέκταση αυτή κατά 12.000 τετραγωνικών μέτρων είναι μια επέκταση. Η Ελλάδα επεκτείνεται κατά 12.000 τετραγωνικά μέτρα, μία τρύπα στο νερό. Ακριβώς. Και μάλιστα θα έλεγα τρύπα στο νερό και κυριολεκτικός, διότι πρόκειται περί νερού.
Κατάλαβες, είναι
ναι,
τρύπα στο νερό.
Κατάλαβα.
Πρόκειται περί νερού.
Τώρα θέλω να σου πω όμως κάτι, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον ρόλο του αρχιτρόλ που παίζεις εδώ στα RGNA.
Είπε για τρύπα στο νερό, μου ήρθε στο μυαλό αυτό, τι να κάνω.
Θέλεις να σου θυμίσω ότι πιο πρόσφατη από εκείνες αντιδράσεις για την επέκταση κτλ. Γιατί επί Κοντζιά επίσης είχε υποθεί, ξέρω εγώ, τι να το κάνουμε ρε παιδιά στο Ιόνιο κτλ. Τότε ο αντίλογος, και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την σημερινή κυβέρνηση, όχι από όλους, γιατί στα εθνικά θέματα πρέπει να πω ότι συναντιόνται δεξιοί, αριστεροί και ντρόοι σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που τελικώς καταλήγουν τα κόμματά τους. Μα τότε η κριτική ήταν ότι αν το κάνουμε στο Ιόνιο, αλλά δεν το κάνουμε στο Αιγαίο, θα είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Αιγαίο. Τώρα το κάνουμε και το υπερψηφίζουν σχεδόν όλοι, εκτός από την τρύπα στο νερό που έβαλες να ακούσουμε. Όμως αυτή η άποψη περί τρύπα στο νερό ήταν σχεδόν κυρίαρχη πριν από 3-4 χρόνια. Θέλω να θυμίσω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. όπως ήταν και για τους υδρογονάθρα και στο ξαναλέω. Θυμάσαι τότε που είχε ανέβει ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, ο αγαπητός πρώην υπουργός εξωτερικών, αντιπρόεδρος, και δες μαζεύεται στο έδρανο εκεί στη Βουλή επάνω, που είχε ζήσει τεράστιες στιγμές και είχε πει να καλέσω, λέει, το φίλο μου τον Κώστα τον Χαρδαβέλα, καλημέρα Κώστα μου, που και να είσαι, να μου φέρει τα κλειδιά από τις πύλες του ανεξήγητου. Γιατί ο Κώστας έκανε εκπομπές, σειρά εκπομπών, για το ότι υπάρχουν φυσικά αέρια, πετρέλαια κτλ. Στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και τον χλέβαζαν βέβαια, όπως και άλλους στο δημόσιο λόγο λέγανε, παιδιά, ένα λεπτάκι, μην το περνάτε στον ντούκου. Έτσι. Εξ αυτών που έχουν χλεβαστεί είμαι και εγώ, γι' αυτό και θυμώνω έτσι, και λίγο επί προσωπικού, όπως βλέπεις.
Πάντως χθες ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα στην Βουλή, στη
να μαζέσει το κλίμα, να μαζέσει.
Ναι, για την επέκταση αυτή, και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Οδένδιας, είναι η πρώτη φορά από το 1947 που ψηφίζουμε αύξηση εθνικής κυριαρχίας.
Είναι η πρώτη φορά που καλείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αύξηση του χώρου εθνικής κυριαρχίας από το 1947. Να πω ότι η κυβέρνηση εισηγείται στην εθνική αντιπροσωπεία την άσκηση του αναφέρωτου δικαιώματος της χώρας μας για την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και μέχρι το Τέναρο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό θα αυξήσει το χώρο εθνικής κυριαρχίας κατά 10.079 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Και από την άλλη, ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ότι είναι ορθή πολιτική κίνηση αυτή η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων.
Και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η ορθή εθνική πολιτική. Ας δεχτούμε λοιπόν ως θετικό γεγονός την προσχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στην ορθή εθνική θέση.
Τι είναι ρε Χουδαλάκη, γιατί ξέρω βήθεις.
Τίποτα, δεν θέλω να μιλήσω.
Τι έπαθες.
Δεν θέλω τώρα, μόνο πρωί.
Άστον να σου φτιάξουμε ένα τσαγάκι κάτι.
Τι βάγιο μου.
Πώς το λέει. Ότι ξέρω Βίξ.
Απορία στο ψάλι του Βίξ. Αυτό. Να το γυρίσω εκεί πέρα που είναι τώρα το ζουμί της ιστορίας, γιατί καλά είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά τα λέμε, ξαναλέω, γιατί έχουμε φτάσει ο κόμπος το χτένι, και ο κόμπος το χτένι τώρα είναι ήδη ερευνητικές που ξεκινάνε 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, μετά από τον ορισμό που έγινε, φαντάζομαι, σε συνεργασία των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Εκεί κάθονται υπηρεσίες που λένε, έτσι, από τη μια πλευρά η Τουρκάλα γραμματέας, από την άλλη η Ελληνίδα Καλονή. Αποφασίζουν ότι 25 μια χαρά μέρα να κάτσουμε να συζητήσουμε για το αν θα κουβεντιάσουμε, κάπως έτσι. Και βεβαίως θέλω να πω ότι ήδη υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός, γιατί εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, και νομίζω και χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο, ήταν πολύ ξεκάθαρος, τον κύριο Χατζηνικολάου, έτσι, για το τι πάμε εμείς να συζητήσουμε. Την ίδια ώρα που εμείς λέμε αυτά, οι Τούρκοι λένε κάποια άλλα. Ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πρώτα, να σας διαβάσω, όχι από την Αυγή ή την Εφημερίδα των Συντακτών, πιο τώρα, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας? Τι θα κάνουμε, για παράδειγμα, αν η τουρκική πλευρά αρχίσει πάλι να φέρνει πάνω στο τραπέζι θέματα αποστρατιωτικοποίησης νησιών μας, γκρίζες ζώνες κλπ?
Δεν πρόκειται καμία ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει τα θέματα αυτά. Όπως να σας πω και κάτι, για να είμαστε δικοί, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τα συζήτησε ποτέ στο παρελθόν. Δεν θα τα συζητήσει και αυτή. Είναι πολύ ξεκάθαρος.
Το κρατάμε, όπως το λέει, καθαρές κουβέντες είναι. Δεν νομίζω ότι χωράνε και πολύ η συζήτηση για τα αυτά που σας έλεγα και εγώ χτες. Αν εννοούμε ότι είναι βασική διαφορά, η μόνη διαφορά, δεν τα κουβεντιάζουμε, λέει ο Πρωθυπουργός. Και γιατί να μην τον πιστέψουμε, αυτό θα θέλαμε ούτως ή άλλως από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σας διαβάζω την πρώτη σελίδα λοιπόν της Καθημερινής, επαναλαμβάνω. Το πρακτορείο Ανατολού, σε μεγάλο αφιέρωμα του χθες, συμπεριέλαβε στην ατζέντα των διερευνητικών την αποστρατικοποίηση νησιών και τις γκρίζες ζώνες, ενώ νωρίτερα, μιλώντας σε πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, ο Ρατζέπ Τάγιπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα για προκλήσεις, λέγοντας πως αυξάνει τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου, όπως αυξάνει και τις παράνομες δραστηριότητες στα νησιά, έτσι για να έχουμε το κλίμα της έναρξης των διερευνητικών. Τι λέμε εμείς, τι λένε οι Τούρκοι, που όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις διερευνητικές κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, τις κάνουμε γιατί δεν μπορούσαμε να τις αποφύγουμε. Ούτε εμείς, ούτε αυτοί. Γιατί θέλοντας να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας έχει πει, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσετε να τα λύσετε μόνοι σας τα πράγματα, αυτή είναι η παρένεση. Βγαίνει τώρα ο Τούρκος, σου λέει: εγώ το Horus Rage που μου έλεγε, το είχα στο Αιγαίο, από εδώ, από εκεί, το έχω αποσύρει. Να, ορίστε, δεν υπάρχει λόγος να μην κάτσει στο τραπέζι. Αναγκάζεσαι και εσύ να κάτσει στο τραπέζι. Και βεβαίως κάτσει στο τραπέζι γιατί? Για να διαπραγματευτείς. Αν όταν ο πιο επιθετικός και το πιο επιθετικό δεν το λέω τυχαία, Ιωσήφ. Συρία, Λιβύη, Νακόρνο-Καραμπάχ, τι άλλο να πω. Τρεις πολέμους άνοιξαν μέσα σε δύο χρόνια οι Τούρκοι. Ναι, ο πιο επιθετικός γείτονας σου ζητάει να αποστρατικοποιήσει τα νησιά σου.
Ότι πρέπει να συζητήσει, πρέπει να συζητήσει. Δεν μπορεί να μην γίνει διάλογος.
Ναι, αλλά
το θέμα είναι η ατζέντα. Η δική μας πλευρά λοιπόν επιμένει, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ξεκάθαρο μήνυμα από το χθεσινό του Πρωθυπουργού. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Όπως δεν έχει συζητήσει και καμία κυβέρνηση ελληνική μέχρι σήμερα.
Καλά κάνεις και επαναλαμβάνεις τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την ακούσαμε και από τη συνέντευξη τη χθεσινή στον Αντάκη και στον Νίκο.
Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Όμως εδώ θέλω να επισημάνω ότι. Και δεν είναι προσωπική άποψη αυτή. Είναι, αν θέλετε, το προϊόν μια συζήτηση που αυτές τις μέρες κάνω και είμαι διεθνολόγος κτλ. Εάν δεν γίνει κάτι εξαιρετικό, μια έκπληξη σε αυτή την ιστορία, αυτό που περιμένουμε είναι ένα πλήρες αδιέξοδο. Αλλιώς μια εθνική υποχώρηση. Και επειδή είναι πολύ καθαρό από τον Πρωθυπουργό ότι για υποχώρηση δεν μιλάμε, μάλλον σε ένα πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να πηγαίνουμε με τους Τούρκους, με βούλα και σφραγίδα, από τη στιγμή που δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε τι θα κουβεντιάσουμε. Τους μαύρισα την καρδιά πρωί.
Κάτσε τώρα που τους μαύρισες εσύ την καρδιά να τους πω εγώ για την εξυλασμένη πολυστερίνη της Fibran, της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών που κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη. Είναι το ένα και ιδανικό μονωτικό υλικό όταν απαιτείται συνδυασμός υψηλής θερμομόνωσης, εξαιρετικής ανθεκτικότητας σε χτυπήματα, βάρη, καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα. Η εξυλασμένη πολυστερίνη της Fibran έχει την καλύτερη συμπεριφορά στην υγρασία από όλα τα μονωτικά υλικά και ενισχύει την ευστάθεια της τυχοποιίας σε περίπτωση σεισμικής δόνησης. Εκτός από τη θερμοπρόσεψη, χρησιμοποιείται τόσο στο δώμα, την ταράτσα, το μπαλκόνι, το υπόγειο, την πιλωτή του σπιτιού μας. Η Fibran έχει τις λύσεις για όλες τις ανάγκες του σπιτιού σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.fibran.gr.
Να είναι καλά ο Γιωργάρας ο ψάλτης, παιδιά, μιλάμε για αντανακλαστικά τρελά. Βλέπαμε σε κάτι πλάνα, ας πούμε, τώρα στην παραλιακή να γίνεται της Άννας. Λέμε τώρα για κίνηση του τύπου, ξέρω εγώ, πρώτη νεκρά. Έχει γίνει κάποιο τροχαίο, εξού και όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα με το μποτιλιάρισμα. Σε περίπτωση που μας ακούτε, κάντε υπομονή. Δεν είναι ότι έχει αρθεί το lockdown δηλαδή και εξαμολυθήκαμε στους δρόμους. Λοιπόν, και τώρα, είδες που σε ρώτησα πριν από λίγο σε σχέση με το 60.000 ραντεβού εμβολιασμοί κλπ. Που είναι ένα ενδεικτικό νούμερο, θετικό νούμερο, αλλά αν είναι από πρωτοβουλία ή απλώς αποδοχή του SMS που σου έρχεται, όπως ήρθε καλή ώρα και στο ψάλτη και σε μένα. Η Αναστασία, καλημέρα στην Αναστασία, φιλιά και στα παιδιά και στο Χωσέ. Είναι φαρμακοποιός η κυρία Μπουκούρα, θυμίζω, και μια από τις πιο καλές φίλες εκπομπής. Λέει καλημέρα, εχθές έκλεισα 4 ραντεβού σε 3 κυρίες και ένα κύριο. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο φαρμακείο της στην Κυψέλη υπάρχει μια σχετική κινητικότητα για να κλείσουν ραντεβού ή άνω των 85. Από την άλλη, ο Ιωάννης Φραντζεσκάκης, καλημέρα Ιώνα, κλείνω το ραντεβού σημαίνει πως έστειλα πίσω τον κωδικό που σημαίνει αποδοχή, καλή συνέχεια, άρα έχουν συμβεί και τα δύο. Γι' αυτό και λέω θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπαμε αν υπάρχει αυτό το στατιστικό στοιχείο, αν υπάρχει, δεν το ξέρω, γι' αυτό και το ρωτώ έτσι, το λέω, τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο. Πόσοι πήραν πρωτοβουλία και πόσοι απλώς έκαναν αποδοχή του SMS για να δούμε ποιο είναι το κλίμα, θέλω να πω, στο καλά, θέλω να εμβολιαστώ.
Ας κρατήσουμε όμως το σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μην πεις τίποτα άλλο.
Σε πειράζει που θέλω να βρω ένα που φοβούνται θα κάνουν ουράρα.
Όχι, θέλω να πάμε σε διαφημίσεις.
Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ. Όσο θα βεις το σποράκι τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω το θεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιο πλάι. Έλα στο χώρο μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Μουσική.
Λοιπόν, ο Γιάννης Γαρούλης έχει γενέθλια σήμερα. Είναι καλά το αγόρι.
Χρόνια πολλά και δημιουργικά.
Πάντα δημιουργικά. Τον θυμάμαι πάντα με τρυφερότητα, γιατί εκεί στην παρθενική εμφάνισή του στα Αριτζιανά τον είχα φιλοξενήσει στον Αντένα. Μια πορεία έχω. Λες να είναι ο αγαπημένος του Παντελή του Χάρου, ο Χαρούλης.
Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος έχει στείλει SMS. Να είσαι καλά, Παντελή. Το αφιερώνουμε σε σένα λόγω επιθέτου.
Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα, λίγο να χαρώ.
Εδώ με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το οποίο πρέπει να πούμε κάθε φορά στις συναυλίες, που είναι πάντα sold out όταν τον εμφανίζεται το Γιάννης. Εντάξει, γίνεται ο χαμός, έτσι. Να θυμίσουμε εδώ κοντά στην παρέα, εκτός από όλους εσάς και καλά να είστε με την επικοινωνία μας, είναι και η Energy, και να πείστε αυτό το δώρο που παίρνεις, αν αλλάξεις πάροχο ενέργεια στο σπίτι, την επιχείρησή σου και βάλεις Energy. Γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy, εκτός ότι έχεις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο, κερδίζεις και δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή και προϊόντα πρατηρίου. Και ακόμα, για κάθε επιπλέον σύνδεση, παίρνεις επιπλέον 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρα, η λογική λέει Energy. Βάλτε και εσείς Energy λοιπόν με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο nrg.gr.
Μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Ένα στο χώρο άσπρο φουστανάκι, πάτημα λαφρό. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
Άντε τώρα να τα ξαναπιάσουμε εδώ, με αφορμή και τη συνέντευξη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Χρήστος Οχαντής, καλημέρα Χριστάρα, έχει στείλει ένα email και λέει: κάποιος θα πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτό που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Από αυτά που χθες ο Πρωθυπουργός, μάλλον η ευθύνη ανήκει στους λοιμοξιολόγους.
Ερωτηματικό.
Σύνθετο θέμα, ναι.
Ερωτηματικό λέει. Από αυτά λέει που είπε ο Πρωθυπουργός, μάλλον η ευθύνη ανήκει στους λοιμοξιολόγους.
Αναρωτιέται γι' αυτό.
Ναι.
Προφανώς αναρωτιόμαστε κι όλοι εμείς. Νομίζω ότι καλό θα ήταν πρώτα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, μετά πάμε να πούμε και δύο πράγματα για παραπάνω.
Ουδέποτε η Επιτροπή, την οποία και εγώ συμβουλεύομαι και της οποίας τις κατευθύνσεις ακολουθούμε πάντα, μας εισηγήθηκε κλείσιμο της Θεσσαλονίκης πριν από τις εορτές της 26ης και της 28ης Οκτωβρίου. Είναι αλήθεια ότι επιμέρους είχαμε αυτήν την άποψη, κατατέθηκε στο δημόσιο διάλογο από γιατρούς και από λοιμοξιολόγους, εξού και εγώ ίδιος με θάρρος στη Βουλή αναγνώρισα ότι εκ των υστέρων, αν γνώριζα όσα γνωρίζω σήμερα, βεβαίως και θα είχαμε κλείσει τη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα νωρίτερα. Αν επανέλθουμε όμως στα στοιχεία τα οποία σας έδειξα, θα δείτε ότι η καμπύλη αυτή της απότομης εκθετικής αύξησης ξεκινάει από τις αρχές Νοεμβρίου, όχι από τα μέσα Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια, ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία γνωρίζαμε και δεχτήκαμε τις εισηγήσεις των ειδικών, παρότι ναι, είναι αλήθεια ότι επιμέρους υπήρχαν απόψεις ότι έπρεπε να κλείσουμε τη Θεσσαλονίκη νωρίτερα. Αλλά ξέρετε, τέτοιες απόψεις κατατίθενται συνέχεια στο δημόσιο διάλογο. Εξάλλου, εσείς δίνετε συνέχεια, όχι εσείς προσωπικά, τα μέσα δίνουν συνέχεια βήμα σε ειδικούς και υπάρχουν επιμέρους απόψεις, οι οποίες δεν αναρμονίζονται πάντα με την τελική εισήγηση της Επιτροπής. Στο ζήτημα
υπάρχει και δικαστική έρευνα πλέον γι' αυτό εν εξελίξει. Θέλετε να το σχολιάσετε?
Κάνω κανένα σχόλιο για οποιαδήποτε δικαστική έρευνα. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω όμως είναι ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν.
Λοιπόν, στην περιγραφή εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι πέραν το ότι πέρα από τους γιατρούς που είχαν βγει και είχαν διαφωνήσει, ήταν εξωγωστό στη λογική να πάρθει πιο γρήγορα το όποιο μέτρο, lockdown στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πέραν των γιατρών, ήταν και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης.
Κυρίως ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε ζητήσει, όπως λέει ο ίδιος, από τις 22 Οκτωβρίου να πάρθουν αυστηρότερα μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
Το δεύτερο που θα ήθελα να μ' αφήσεις να το πω,
παρακαλώ,
γιατί εδώ δεν κρατιέμαι, είναι ότι απολύτως δίκαιο έχει ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι στα μέσα Νοεμβρίου εκτινάχθηκε η καμπύλη και δεν συμμαζεύεται. Γιατί τότε θα εκτινασόταν αναγκαστικά, αφού θα είχαν περάσει δύο εβδομάδες από την 26η του Δεκέμβρη. Να είναι καλά ο Άι Δημήτρης, που είναι και ο προστάτης του Οκτώβρη, είπα του Δεκέμβρη, 26 του Οκτωβρίου, έτσι. Λόγω της μεγάλης γιορτής της πόλης, του Πολιούχου δηλαδή, του Αγίου Δημήτριου.
Γιώργο, να το πούμε λίγο πιο απλά.
Πολύ απλό είναι. 26 και δύο εβδομάδες κάνει 10 Νοεμβρίου, παιδιά. Είναι στα μέσα Νοεμβρίου ακριβώς το πρόβλημα.
Να το πούμε λίγο πιο απλά. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι σωστό. Δηλαδή δεν υπήρξε επίσημη εισήγηση από την Επιτροπή. Μια ομόφωνη δηλαδή εισήγηση. Υπήρξαν γιατροί και λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι μεμονωμένα είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν λειτουργήσαμε προληπτικά, όπως είχαμε λειτουργήσει για παράδειγμα στο πρώτο lockdown, και όπως είπε πάλι ο Πρωθυπουργός χθες για το κλείσιμο τώρα τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, ότι ήταν μια προσωπική του απόφαση. Κόντρα στις εισηγήσεις.
Αυτή την προσωπική απόφαση προφανέστατα δεν την πήρε, γι' αυτό και έκανε και ο ίδιος την αυτοκριτική του.
Την πήρε στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ακούσαμε για Θεσσαλονίκη. Λέω όμως για να είμαστε ξεγημένοι και μελημένοι ότι φωνές να υπήρχαν. Προφανέστατα ο Πρωθυπουργός επικαλείται την εισήγηση της Επιτροπής, η οποία δεν ήταν στην κατεύθυνση πάρε μέτρα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Και μας το είπαν και ο κύριος Εξαδάκτυλος τις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν υπήρξε ομοφωνία μέσα στην Επιτροπή. Ήταν μειοψηφική η τάση όσων εισηγούνταν αυστηρότερα μέτρα.
Άρα έχουμε λάθος εισήγηση, λάθος απόφαση, να το πω έτσι.
Μπορείς να τη χαρακτηρίσεις λάθος την εισήγηση. Μιλάω για την εισήγηση των ειδικών. Μπορείς να τη χαρακτηρίσεις λάθος.
Άμα...
Δεν θέλω να τους βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους στο στόχαστρο.
Επειδή αναρωτήθηκε και ο φίλος ο Χρήστος.
Προτιμώ πολιτικές αποφάσεις.
Για το
Γιώργο.
Θέμα των λοιμοξιολόγων που αναρωτήθηκε, λέω κι εγώ. Ναι, άμα δεν η Επιτροπή τα μέτρησε, τα ζήγησε και τελικώς είπε είναι νωρίς να κάνουμε lockdown. Αν ο Πρωθυπουργός ακολουθεί τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων, καλώς αποφάσισε, κακή απόφαση.
Για μένα παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο οι πολιτικές αποφάσεις. Όποια και αν είναι η εισήγηση από τις επιτροπές των ειδικών. Αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Και όπως για παράδειγμα λέει ο Πρωθυπουργός ότι το πήρε πάνω του σε αυτό το στάδιο, κλείνοντας την οικονομία προληπτικά για να προλάβει μια πιθανή έξαρση μετά τις γιορτές, όπως λειτουργήσε προληπτικά και στην πρώτη φάση που κλείσαμε νωρίς, δεν λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο στο θέμα της Θεσσαλονίκης εκεί στα μέσα του Οκτώβρη.
Ναι, το θέμα είναι να έχουμε πάρει και το μάθημα βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάτι δεν το. Είναι καλή ώρα σαν τη φωτιά ένα πράγμα. Το θυμάσαι τον Παναγιώτο Φούλτα, τα μεγάλα τα μουστάκια που ήταν και αυτό στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήταν παλιό.
Ναι, ναι, πώς και δεν το θυμάμαι βέβαια. Λοιπόν,
ο οποίος, εντάξει τώρα, άμα εμείς τον έχουμε πετύχει και πάνω στη φωτιά, ας πούμε, στην ένταση κτλ., είχε το δόγμα του. Η φωτιά τη σβήνει στην ώρα που ανάβει. Εκεί όλες οι δυνάμεις πάνω, άμα φύγει μετά, λέει, δεν μαζεύεται με την καμία. Έχω την εντύπωση ότι ο κορονοϊός είναι πυρκαγιά. Άμα δεν τον προλάβει στην αρχή, πάει, σε πήρε και σε διέλυσε. Κάτι που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, που βλέπουμε τώρα το τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σας μπει ο ποπός μου, σε Γερμανίες, σε Αγγλίες, ρε, σε Ιρλανδία, διάβαζα, παιδιά, κουφό. Θεωρείται χώρα πρότυπο αντιμετώπισης μέχρι πριν από 3-4 εβδομάδες. Και τώρα έχει τον αρνητικότερο συντελεστή νεκρών ανά 100.000 κατοίκους. Τι είναι αυτό, όχι νεκρών, συγγνώμη, κρουσμάτων. Θετικά τεστ. Κατερίνα, γιατί μας αποσυντονίζεις? Δεν είναι θέμα σαπρανίδι, εμείς τα χάνουμε. Δηλαδή...
Πώς θα αντέξουμε πια. Στέλνει μήνυμα και ο Νίκος ο Σάνσης. Καλημέρα, Νίκο. Τι ήταν αυτό, λέει, με την καθαίρεση από την γεννηματά για τον Λοβέρντο. Τι ήταν και αυτό το οποίο πάθαμε χθες, δηλαδή με το που μάθαμε αυτή την είδηση.
Αχ, κακού μας βρήκε! Αχ, κακού μας βρήκε!
Πώς θα αντέξουμε πια μέσα σε αυτή τη χώρα, εν μέσω κορονοϊού, πανδημίας, ελληνοτουρκικών οικονομικών δυσχεριών, έρχεται και το τελειωτικό χτύπημα από τη Φόφη Γεννηματά, η οποία έβγαλε από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Λοβέρδο.
Ναι, πρέπει να σας πω καταρχήν ότι αν είναι σωστές πληροφορίες, αυτό το meeting, η συνάντηση των δύο, δηλαδή της Προέδρου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, θυμίζω παιδιά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντιπροσωπεύει τον Πρόεδρο εν τη απουσία του στη Βουλή.
Ναι.
Δηλαδή είναι τώρα, τι να λέμε, σαν αντιπρόεδρος ένα πράγμα. Και μάλιστα στο πιο θεσμικό επίπεδο, η συνάντηση, λέει, κράτησε πάρα πολύ ώρα, γύρω 45 δευτερόλεπτα.
Εγώ είμαι από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που έχουν στοχοποιηθεί από την πλειοψηφία. Με είπανε διεφθαρμένο. Τα πάντα έχουν πει για μένα. Άρα εγώ, κύριε Παπαδάκη, σας δηλώνω, τους έχω για πρωινό.
Τους έχει όλους για πρωινό ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αμαλάχη ρίχνει καμιά κουτουλιά, αλλά Μέση και Ρονάλντο.
Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Για τον Πολάκη, λέμε, που χθες τα είπε και πολλακικά, ας πούμε. Έτσι.
Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί έχουν έρθει και μήνυματα.
Ναι, ότι μαμίσαμε ότι είμαστε εντάξει και δεν σπάσαμε. Να σου πω κάτι. Ο Ανδρέας δεν το είχα. Επειδή τυχαίνει να τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον είχα καθηγητή για να καταλάβετε. Και εξούκεται η σχετική οικειότητα, μπες και μπασκετάκι. Δεν το χάρεσε.
Λες, θα θέλει να πλακώσει τη
φόρμα. Γράφει το ένα βιβλίο να μου να δει. Του έχω για πρωινό, κάτσε.
Ποιο θα είναι ο επόμενο.
Χαλάρωσε λίγο. Ναι. Επειδή μα κόβει, θέλω να πω ότι ένα βασικό λόγο για την αποπομπή είναι η εξεφρασμένη, τουλάχιστον σε κύκλου Πασόκ, επιθυμία του να διεκδικήσει την προεδρία.